Парижден Римге бағытталған ұшақты күштеп Ливияға бұрмақшы болған Қазақстан азаматы Валерий Толмачев қазіргі кезде Италия полициясының қолында. Оның не себепті ұшақты бұрмақ болғаны түсініксіз күйде қалып отыр. Бұл оқиғаға қатысты дүйсенбі күні ресми түсініктеме берген Қазақстанның сыртқы істер министрлігі Италия полициясының Толмачевтың есін білмей әрекет етуін жоққа шығармайтынын айтты.
Рим әуежайының полициясы хабарлағандай, беймаза бір күйінде әуе компанияның стюардессасына шабуыл жасаған болатын. Сондағы қолданғаны тырнақ егеу құралы және Ливияға ұшақты жөнелту туралы талап жасапты дейді. Қазіргі кезде Қазақстанның Римдегі елшілігінің консулдық қызметкерлері Италиян құқық қорғау органдарымен байланыс орнатқан болатын. Қамауға алынған азамат қазір Римнен 80 шақырым орналасқан Чивитавеккия қаласының тергеу изоляторында.
Деді сыртқы істер министрлігінің ресми өкілі Асқар Абдрахманов сәуірдің 25-і күні Азаттық тілшісіне. Оның айтуынша, бүгін Италияда демалыс күні болғандықтан Қазақстанның Италиядағы өкілдігінің қызметкерлері әзірге Валерий Толмачевпен кездесу үшін соттың рұқсатын ала алмай отырғанға ұқсайды. Оның пікірінше, оқиға Италияның әуе компаниясына тиесілі ұшақта болғандықтан оны Италияда соттауы мүмкін. Естеріңізге сала кетейік, оқиға 24-і күні Рим уақытымен сағат кешкі 9-лар шамасында болған еді. Валерий Толмачев Париж-Рим бағытында ұшып бара жатқан ұшақтың экипажын қорқытып, ұшақты Ливия астанасы Триполиге бұруға әрекет жасаған. Стюардессаны жеңіл жаралаған оны көп ұзамай экипаж мүшелері құрықтап, қарусыздандырады. Римге қонғаннан кейін оны Италия полициясының қолына тапсырады. Дерек бойынша ұшақта болған 131 жолаушының ешқайсы зардап шекпеген. Италия полициясы Валерий Толмачевтің депрессияға ұшырағанын айтып, оқиғаға террорлық акт ретінде баға бермеген. Валерий Толмачевті тергемес бұрын дәрігерлер оған тыныштандыратын дәрі берген екен. 15 жылдан бері дипломат қызметте жүрген 48 жастағы Валерий Толмачев соңғы бірнеше жыл бойы Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілдігінде кеңесші болып қызмет атқарады. Оның қызметіне жоғары баға берген Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы өкілі ақын Олжас Сүлейменовтің айтуынша, Толмачев өз бетінше әрекет еткен. Мен оны ешқандай іссапарға жіберген жоқпын, өз бетімен әуежайға барып билет алған. Бәлкім жүйкесі сыр бергенде шығар. Ол 2-3 аптадан бері қатерлі ісік ауруына ұшырап қалдым деп сезіктенген. Менің ойымша осы жай түрткі болуы мүмкін, дейді Олжас Сүлейменов сәуірдің 25-і күні Азаттық тілшісіне. Ақпарат бойынша Валерий Толмачевтің әкесі журналист әрі жазушы Геннадий Толмачев кезінде Олжас Сүлейменовпен жақын достар болған екен. Тіпті оның досына арналған «Повесть об Олжасе» атты кітабы да бар. 2006 жылы науқастан қайтыс болған Геннадий Толмачев әр жылдары «Огни Алатау», «Халық конгресі», «Простор» сияқты журнал басылымдарды басқарған. Өз кезегінде Валерий Толмачев та әкесінің шығармашылығын арнап «Сәулелі тұлға» атты кітап жазған екен. Ақпарат бойынша Валерий Толмачев 1992 жылдар мен 94 жылдар аралығында Қазақстан президентінің әкімшілігінде қызмет атқарса, 97-2001 жылдары Қазақстанның Италиядағы елшілігінің бірінші хатшысы, 2001-2002 жылдары Қазақстанның сыртқы істер министрлігінде халықаралық ұйымдар басқармасының бастығы болған екен. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.